Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda bir haftada kollejning ikki o'quvchisi sirli ravishda o'zini osgani xabar qilinmoqda.
2018-yilda bizda osdi, 4 ta oshganda.
O'zbekiston pasport stollarida endi chiqish vizasi emas, xorij pasporti uchun navbatlar uzaymoqda. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov 16 yilga qamaldi, muddat yana uzayishi mumkinligi aytilmoqda.
10 dan ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddat jazosi belgilangan.
Mirziyoyevning tanqididan 1 yil o'tib O'zbekistonda ilk ekologik harakat partiyaga aylandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Davlat soliq qo'mitasi 1-yanvardan soliq qarzdorligini qarzdor bo'lgan jismoniy shaxslarning bank kartalaridan yechib olish huquqidan mahrum etildi. Bu me'yor prezidentning 2018-yil 26-dekabrdagi qarori bilan bekor qilindi. O'tgan yilning iyun oyida prezident Shavkat Mirziyoyev soliq tizimi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur qarorda soliqdan qarzi bor shaxslarning qarzdorligini plastik kartalardan bir oyda eng kam ish haqining 2 barobaridan ko'p bo'lmagan miqdorda undirib olish ham nazarda tutilgan edi. Amaliyotda mazkur me'yorni qo'llashning imkoni bo'lmadi, chunki bunday vakolat qonunchilik hujjatlarida o'z aksini topishi lozim. Jumladan, Soliq kodeksining 63-moddasiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi lozim edi. Biroq prezident 2018-yil 24-dekabrda imzolagan kodeksga o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutuvchi qonunda bu o'z aksini topmadi, deyiladi ma'lumotda. Bundan buyon xorijiy investitsiyalarni jalb qila olmagan viloyat hokimlari va tarmoq rahbarlari ish haqining 50% miqdorida jarima to'laydilar. Aksincha, investitsiyalarni jalb qilishda yutuqlarga erishgan rahbarlar rag'batlantiriladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 8-yanvar kuni investitsiyalar masalasida o'tgan yig'ilish chog'ida ma'lum qildi. O'zbekistonning 2019-yil uchun investitsiya dasturida umumiy qiymati 16 milliard 600 million dollar bo'lgan 3000 ta loyihani amalga oshirish nazarda tutilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni fuqarosi 18 yashar Rahaf Muhammad Al-Qonunni qochqin sifatida tan oldi. Bu haqda Al-Qonun ishi bilan shug'ullanayotgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi murojaat qilgan Avstraliya ichki ishlar vazirligi vakili ma'lum qildi. Mahalliy hukumat ham murojaatni oddiy tartibda ko'rib chiqayotgani haqida bayonot berdi. Bundan avval Al-Qonun bayonot berib, o'zida Avstraliya vizasi bo'lgani bois aynan shu mamlakatga qochib o'tishga qaror qilganligini aytgan edi. Tailandga uning otasi va akasi yetib borgan, biroq qiz ular bilan uchrashuvdan voz kechgan. Al-Qonun 5-yanvar kuni oilasi bilan dam olayotgan Kuvaytdan qochib ketgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp mamlakatning Meksika bilan chegarasida gumanitar krizis yuzaga kelganini iddao qildi.
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border.
Janubiy chegaramizda gumanitar va xavfsizlik bo'hroni kuchayib bormoqda, deydi Tramp. Prezident televiziya orqali efirga uzatilgan murojaatida chegarada devor qurishga qaratilgan chaqiriqlarni takrorladi. AQSh Kongressining demokrat a'zolari esa Trampni ta'qid qilib, federal hukumatni qayta ochishga chaqirdi. Dekabrda Tramp o'zining Meksika bilan chegaraga devor qurish loyihasiga davlat byudjetidan pul ajratilganiga qadar hukumat faoliyati qayta tiklanmasligini e'lon qildi. Prezident devor qurish uchun deyarli 6 milliard dollar so'ramoqda, biroq Kongress bundan bosh tortmoqda. Oqibatda 21-dekabr kuni byudjeti tasdiqlanmay qolgan hukumat faoliyati qisman to'xtatib qo'yildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'oniston hamda qo'shni davlatlar bo'ylab 2 haftalik xizmat safarini boshladi. Xalilzod o'zining navbatdagi diplomatik missiyasini 8-yanvar kuni boshladi. Aynan shu kuni toliblar vakillari Qatarda 9-10 yanvarga belgilangan tinchlik muzokaralarida qatnashish fikridan voz kechganini ma'lum qildi. Xalilzod safari davomida Afg'oniston poytaxti Qobul hamda qo'shni Xitoy, Pokiston va Hindistonga boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti ma'lumotlariga ko'ra, vakilning xizmat safari 21-yanvargacha davom etadi. Xalilzod dekabrda toliblar vakillari bilan Abu Dabida uchrashgan edi. 8-yanvarda esa toliblar vakili Ozodlik radiosi Afg'on xizmati bilan suhbatda kun tartibi bo'yicha yuzaga kelgan kelishmovchiliklar tufayli Dohada bo'lib o'tishi rejada tutilgan uchrashuv keyinga qoldirilganligini ma'lum qildi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
7-yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018-yilning 25-oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha birinchi epizod yakunlanib sud hukmi chiqdi. Hozirda ikkinchi epizod bo'yicha tergov ketyapti dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018-yil 25-oktyabrda hukm chiqqan sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini mansab doirasidan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, tovlamachilik singari 10 ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari u eng kam shartini 400 barobari miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hay'atida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sherik ularga nisbatan qanday jazo berilgani ma'lum emas. 7-yanvar kuni ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14-avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan ikkinchi jinoiy ish doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan ikkinchi jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka aytishicha, ikkinchi jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2018-yilning so'nggi haftasida Shvetsiya prokuraturasi ikki o'zbekistonlik, 46 yashar Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda bir qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 6 nafar ustidan sud Stokgolmda 7-yanvarda boshlandi. Shved prokurorlari ayblanuvchilarning barchasiga terrorni moliyalashtirish, 3 nafariga Shvetsiya hududida terror uyushtirishda ayblamoqda. Agar bu terror hujumi amalga oshganida edi, Shvetsiyaga jiddiy zarar berishi mumkin edi deya iqtibos keltirdi ayblov xulosasidan The Local nashri. Stokgolm sudida 7-yanvar kuni boshlangan mahkamaning ilk kunida ayblov xulosasi tinglandi. Ayblovga ko'ra, oltovlon IShIDning terrorchilik amaliyotlarini moliyalashtirish uchun mamlakatdan tashqariga pul yuborgan. Jumladan, ayblovda keltirilishicha, o'zbekistonlik 34 yashar Akramjon Ergashevning Turkiyada bo'lgan vositachi orqali Suriyadagi IShIDni qo'llovchilarga 18,000 shved kronasi, 2,000 AQSh dollari miqdorida pul yuborgani iddao qilingan. Prokurorlar bu da'voga dalil olarak mobil telefonga o'rnatilgan chat dasturlardagi yozishmalarni keltirgan. Qolgan 5 ayblanuvchi sudga kiritilgan hujjatlarda o'zbekistonlik 30 yashar Baxtiyor Umarov, 39 yashar G'ulom Turdiyev, 24 yashar Shohmat Mahmudov, 46 yashar David Idrisson va qirg'izistonlik 39 yashar Otabek Abdullayev deb keltirilgan. Bulardan 3 nafari Abdullayev, Idrisson va Umarovlar Shvetsiyada terror hujumini uyushtirishda ham ayblanmoqda. Prokurorlarga ko'ra, bularning mobil telefonlaridan Stokgolmning odam gavjum nuqtalari aks etgan suratlar topilgan. Shuningdek, mahkamada ayblanuvchilardan birining 2017 yilning aprelida Stokgolm markazidagi olomon ustiga mashina bilan bostirgan va 5 kishining o'limiga sabab bo'lgan Rahmatjon Oqilovga aloqador bo'lgani ham da'vo qilinmoqda. Oqilov 2018 yilning iyun oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Shuningdek, ayblovda keltirilishicha, ayblanuvchilardan biri Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 odamni otib o'ldirdi va yana 69 odamni yaralagan asli o'zbekistonlik Abdulqodir Masharifovga aloqador bo'lgan. Shved politsiyasining qo'lga kiritgan yozishmalarga tayanib ma'lum qilishicha, Baxtiyor Umarov tungi klubni qonga belagan Abdulqodir Masharifov bilan bir muddat bir kvartirada birga istiqomat qilgan. Ayblanuvchilarning hammasi o'zlariga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etmoqda. Mahkama Stokgolm sudining qattiq qo'riqlanadigan, o'q o'tmaydigan oynak bilan jihozlangan va qo'riqchilar bilan qurshalgan qismida o'tkazilmoqda. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Tashmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgan edi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir hibsga olingan edi. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalardan kelgan xabarga ko'ra, 2019 yilning 7-yanvar kuni O'zbekistondagi eng shov-shuvli jinoyat ishi figuranti O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlangan. Jarayon boshlanganini tasdiqlagan O'zbekiston Oliy sudi mulozimi ayni paytda sudning yopiq tarzda o'tkazilishi munosabati bilan bu haqda ma'lumot berilmasligini bildirdi. 67 yashar Rashidjon Qodirov 2015 yil aprelida bosh prokuror lavozimidan bo'shatilganidan qariyb 3 yilcha o'tib, 2018 yilning 22 fevralida Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi og'ir jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Islom Karimov davrining 15 yillik bosh prokurori Rashidjon Qodirov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin hibsga olingan eng yuqori lavozimli sobiq rahbardir. O'z chiqishlarida sobiq bosh prokurorni bir necha bor og'ir jinoyatlarda ayblab tilga olgan prezident Mirziyoyev uni xususan prokuratura tizimida korrupsiyani avjiga chiqarganlikda ayblagan va Qodirovni televideniye orqali o'z aybiga iqror qilish istiqboli haqida gapirgan edi. Hozircha Qodirov ishi bo'yicha sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida unga aynan qanday ayblar qo'yilgani ozodlikka ma'lum emas. Sobiq rahbarining hibsga olinganini 2018 yilning 24 fevral kuni rasman tasdiqlagan O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 shaxsning qamoqqa olinganini ham bildirgan edi. Hozircha 7-yanvar kungi yopiq sud jarayonida Qodirovdan tashqari yana nechta sobiq mulozim ishi ko'rilayotgani haqida ma'lumot yo'q. O'tgan oy boshida ozodlik Qodirov ishiga aloqador mulozimlarga tayanib, Rashidjon Qodirov va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni dekabr boshlarida yakuniga yetgani va ayblanuvchilar advokatlariga ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilganini xabar qilgan edi. Sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida sobiq bosh prokurorga qanday ayblar qo'yilayotganiga oid ozodlik savollariga 7-yanvar kuni bosh prokuratura rasmiysi Qodirovning jinoyat ishi yuzasidan hech bir ma'lumot oshkor qilinmasligini bildirdi. Ish yopiq tarzda tergov qilingan, hozirda mazkur jinoyat ishi sud yurisdiksiyasida. Jamoatchilik jamoatchilikka qay tarzda ma'lumot berish masalasini sud hal qiladi. Sud protsessini ochiqlash yoki yopiq ko'rish ham sud izmidadir, dedi bosh prokuratura mulozimi. O'zbekiston Oliy sudining ismini ochiqlashni istamagan mulozimi Rashidjon Qodirov ishining sud tomonidan ko'rib chiqilayotganini tasdiqladi, ammo jarayonga oid boshqa tafsilotlarning jamoatchilikka oshkor qilinmasligini ta'kidladi. Qodirov ishi sud idoralariga kelib tushgan, lekin sud jarayoni yopiq deb e'lon qilingan. Jarayon yopiq tarzda o'tkaziladi, dedi O'zbekiston Oliy sudi rasmiysi.
Jizzaxda bir haftada kollejning ikki o'quvchisi sirli ravishda o'zini osgani xabar qilinmoqda.
18-yilda bizda osdi, 4-taga osgandi.
O'zbekiston pasport stollarida endi chiqish vizasi emas, xorij pasporti uchun navbatlar uzaymoqda. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov 16 yilga qamaldi, muddat yana uzayishi mumkinligi aytilmoqda.
10dan ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga jazosi belgilangan.
Mirziyoyevning tanqididan 1 yil o'tib O'zbekistonda ilk ekologik harakat partiyaga aylandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Turon 24 axborot agentligining faoliyati to'xtatib qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turon 24 agentligi joriy yil 3-yanvarda yopildi deb Ozodlikka xabar qildi. Turon 24 axborot agentligining ismi aytilishini istamagan muharrirlardan biri. Uning aytishicha, muxbir va boshqa xodimlar ular bilan tuzilgan shartnoma bekor qilingan haqida 6-yanvar kuni yozma ravishda ogohlantirilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatga olingan 200 dan ziyod jurnalistni o'zida birlashtirgan nashrning Facebook tarmog'idagi rasmiy kanalida 7-yanvar kuni agentlik yopilgani haqida tushuntirish berildi. Bu ochiqlamada Turon 24 faoliyati moliyalanishi to'xtatilgani aytilgan va muassislar o'zlarini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirishgan. Turon 24 o'z bayonotida agentlik axborot uzatish formatlarini qayta ko'rib chiqayotgani haqida ham ma'lumot bergan. Ozodlik suhbatlashgan Turon 24 axborot agentligi muharrirlaridan birining aytishicha, bu ehtimoliy kelajakda nashrning qayta tiklanishini anglatadi. Ammo bu orzu xolos, chunki moliyalash to'xtadi. Balki nashr o'z formatini topib qayta moliyalashga erishsa yana tirilishi mumkin, dedi suhbatdosh. 4 oy umr ko'rgan Turon 24 o'tgan yilning 8-sentyabr kuni Toshkentdagi hashamatli o'z Expo markaz saroyida estrada yulduzlari va jurnalistlar ishtirokida taqdimot marosimi o'tkazgan edi. O'sha kuni Turon 24 vakillari xalqqa tez va ishonchli xabarlar beradigan agentlik bo'lajagi haqida va'da berishgandi. Turon 24 agentligi siyosat bo'limi mudiri Sardor Salim o'zining Facebook'dagi sahifasida nashr millatning bir-biri bilan gaplashish imkonini yaratish uchun maydonga chiqqanini yozgan edi. Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov nashr ochilgan kuni Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv suhbatida nashrimiz millatning barcha qatlamlariga, shu jumladan muxolifatning konstruktiv takliflarga ham minbar beradi degan edi. Ozodlik muxbirining Turon 24 nashrida cheklangan yoki tabu qo'yilgan mavzular bormi, prezident yoki boshqa mulozimlarni ham tanqid qilasizlarmi degan savoliga suhbatdoshimiz bizda cheklov yo'q deb javob bergan edi. Ammo o'tgan 4 oy ichida tahririyat e'lon qilgan bir nechta maqola, xususan adabiyotshunos Ibrohim Haqqul va yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan suhbat nashrdan olib tashlangan. Nashr sobiq muharririga ko'ra, bu ikki maqola ularda shoir va siyosatchi Muhammad Solih ismi zikr qilingani bois, yuqorining buyrug'iga ko'ra olib tashlangan. Shuningdek, Turon 24 agentligi shoir Rauf Barifi yubiley tadbirining bekor qilingani haqidagi xabarni nashr qilmaslik haqida buyruq olishgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan nashr muharririga ko'ra, Turon 24 nashri boshqa nashrlardan farqli tarzda ijtimoiy, siyosiy muammolar haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilgan. Uning yana aytishicha, marhum Islom Karimovning sobiq matbuot kotibi Murod Muhammaddo'st bilan suhbat o'zining ochiq va oshkoraligi bilan ajralib turgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston soliq qo'mitasi ish beruvchilarga oyliklarni oshirishni tavsiya qildi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 7-noyabr kuni ish beruvchilarga o'z xodimlari oyliklarini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi xabar soliq qo'mitasining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 26-dekabrdagi PQ 4086 son qarorining 7-bandiga muvofiq 2019-yildan ish beruvchi tashkilotlarga soliq yukining, shu jumladan yagona ijtimoiy to'lovining kamaytirilishi natijasida bo'shaydigan mablag'lar hisobidan xodimlar ish haqqi miqdorini oshirish tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning mazkur qaroriga asosan yirik korxonalar uchun 25%, kichik korxonalar uchun esa 15% miqdorida bo'lgan yagona ijtimoiy to'lov solig'i pasaytirilgan edi. Eng yirik korxonalar ham, kichik korxonalar ham yagona ijtimoiy to'lov solig'ini endilikda 12% darajasida to'laydilar. Soliq qo'mitasi o'z axborotida bundan boshqa ma'lumotlarni bermagan. Soliq qo'mitasi bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni 71-202-32-82 telefoni orqali olish mumkin ekanligini bildirgan, biroq Ozodlik muxbirining Toshkent vaqti bilan soat 9:00 dan 12:45 gacha bu telefon raqamiga ulanish harakatlari samara bermadi. Telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi yoki
Liniya band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya zanyata. Pozhalosta, perezvonite pozhe. The line is busy now. Please try again later.
Degan javoblar bo'ldi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti esa Bishkekda ochilmadi. Ayni paytda o'zbek mahalliy matbuotining yozishicha, 2018-yilning noyabr oyida Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov yagona ijtimoiy to'lov solig'ining pasaytirilishi natijasida har bir fuqaro 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab oylik daromadidan o'rtacha 6.5%dan ko'proq yutishni boshlashini ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda o'zbek O'zbekiston hukumati 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida Soliq kodeksining yangi tahriri 2019-yil 1-sentyabrga qadar ishlab chiqilishini bildirgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentda xorijga chiqish pasporti uchun hujjatni qabul qilish boshlandi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning 11 tumanida yangi joriy etilayotgan xorijga chiqish pasporti uchun hujjatlarni qabul qilish boshlandi. Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 7-yanvardan O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham yangi pasport uchun arizalarni qabul qilish boshlanadi. Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Qudrat Yo'ldoshovga tayanib gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, hozircha har bir pasport stoli bir kunda 200 dan ortiq shaxsning hujjatini qabul qilishi mumkin. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Yangi pasportni olishni istagan shaxslar quyidagi hujjatlarni topshirishi lozim. 2 nusxada tegishli shakldagi ariza anketa, biometrik pasport yoki 16 yoshga to'lmagan fuqarolarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining nusxasi va asli, harbiy guvohnoma yoki harbiy qism ro'yxatida turganlik haqidagi guvohnoma, bu harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxslar uchun 2-3.5-4.5 shakldagi rasm, oldin taqdim etilgan xorijga chiqish biometrik pasporti agar bo'lsa, xorijga chiqish uchun ota-ona yoki vasiylik qiladigan odamning notarial tasdiqlangan ruxsati, bu esa voyaga yetmaganlar uchundir. Shuningdek, davlat bojini to'laganlik haqidagi kvitansiya. Yangi pasport uchun to'lanadigan boj miqdori eng kam shaqning 120%, 243.276 so'mdir.
Toshkent shahri bo'ylab xorijga chiqish uchun biometrik pasport beruvchi 11 ta punkt tashkil qilingan. Ularning har birida kuniga 200 dan ortiq fuqaroning hujjati qabul qilinishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolarning xorijga chiqish uchun beriladigan yangi biometrik pasport rangi to'q qizil bo'lib, 48 sahifadan iboratdir. Uning sahifalarida O'zbekistonning tarixiy va arxitektura yodgorliklari aks etish aytilgan. Bundan tashqari xorijga chiqish pasporti suv belgilari, rangi o'zgaruvchi bo'yoq, metallashtirilgan himoyaviy ip, laminatsiyalashtirilgan plyonka hamda pasport qobig'iga joylashtirilgan elektron chipdan iborat bo'ladi. 5-yanvar kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z saytida yangi pasportning ustki ko'rinishi aks etgan surat va pasportni rasmiylashtirish tartibini e'lon qildi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish bilan boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AVIR amaliyoti bekor qilinmoqda. Ammo hozirda amaldagi biometrik pasportda muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar chiqish vizasi stikerining muddati bitgunicha bemalol chetga chiqishi mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda 2011-yildan berila boshlagan amaldagi biometrik pasport o'rniga ID karta berilishi rejalanayotgani ham ma'lum qilingandi. Jumladan 2018-yilning 1-noyabridan boshlab Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sinov tariqasida ID karta joriy etilishi aytilgan edi. Biroq keyinchalik bu jarayon kechiktirildi. ID kartada har bir fuqaro uchun yagona identifikatsiya raqami, uning shaxsiy ma'lumotlari bo'lishi, undan mamlakat ichida davlat xizmatlarini olish paytida shaxsni aniqlash uchun foydalanilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tailand rasmiylari poytaxt Bangkok aeroporti mehmonxonasiga qamalib olgan saudiyalik 18 yashar qizni badarg'a qilish rejasidan qaytdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Rahaf Muhammad Al-Qunun yakshanba kuni Kuvaytdan Tailandga uchib borgan edi. O'sha kuni u mehmonxonadagi nomeridan chiqmadi va uyiga qaytsa, oila a'zolari uni o'ldirib yuborishini aytib, boshpana so'radi. Tailand rasmiylari Qunun taqdirini muhokama qilish uchun BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi xodimlari bilan uchrashdi. Ayni paytda 18 yashar saudiyalik qiz qochqinlar bo'yicha oliy komissarlikning himoyasiga olindi. Saudiya Arabiston Tashqi ishlar vazirligi esa Qununning Saudiya elchixonasi uning pasportini musodara qilgani haqidagi iddaolarni rad etmoqda. Vazirlik rasmiylari Twitter'da Qunun Tailand immigratsiya qonunlarini buzgan uchun aeroportda qo'lga olingani haqida 7-yanvar kuni bayonot bergan edi. Qunun 7-yanvar dushanba kunida Twitter'da mehmonxonadagi o'z xonasida qamalib olgani aks etgan videoni e'lon qildi. Bu video ortidan unga bog'langan Reuters agentligi muxbiri bilan suhbatda Qunun oilasi bilan Kuvaytga borgani, keyin mustaqil ravishda Tailandga qochib ketganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida Avstraliyaga borib boshpana so'rashni rejalashtirgan, ammo Tailandda samolyotdan tushgandan keyin uni qo'lga olishgan.
I'm not leaving my room until I see UNHCR. I want asylum.
Aka-ukalarim hamda oila a'zolarim Saudiya elchixonasi Kuvaytda meni kutib turibdi. Ular meni o'ldirishadi, hayotim xavf ostida. Oila a'zolarim mayda-chuyda narsalar uchun o'ldirishini aytib, tahdid solishadi, deydi Qunun. Qunun o'z oilasi uni jismoniy, ruhiy qiynoqqa tutgani, oylab uyga qamab qo'ygani, tahsil olishida davom etishiga yo'l bermaganini ta'kidlaydi. Saudiya Arabistonida 2017-yildan beri qator o'zgarishlar kuzatildi, jumladan, o'tgan yilning oktyabrida ayollarga avtomobil boshqarish va jamoat joylaridagi tadbirlarda ishtirok etish huquqi berildi. 2017-yil oxirlarida Saudiya Arabistonida 35 yillik taqiqdan so'ng yopib qo'yilgan kinoteatrlarni qayta ochishga ruxsat berildi, ammo hanuz Saudiya Arabistonida ayollarning mahramsiz ishlashi, sayohat qilishi, mahramlarning ruxsatsiz turmushga chiqishi, hattoki shifokorga murojaat qilishi man etilgancha qolmoqda. 8-yanvar kuni Reuters agentligi saudiyalik 18 yashar o'smirning otasi va akasi Tailandga yetib borgani, ammo hanuz bu qiz bilan uchrashishga ruxsat ololmayotgani haqida xabar qildi. Tailand immigratsiya rasmiylariga ko'ra, Qununning oila a'zolari BMT qochqinlar idorasi rasmiylarining o'z qizi bilan uchrashishga ruxsat berishini kutmoqda. Ayni paytda qator xalqaro matbuot vositalari saudiyalik 18 yashar Qununning taqdirini kuzatmoqda. Bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida yoki Ozodlik saytida tanishib borishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Jizzaxda bir haftada kollejning ikki o'quvchisi sirli ravishda o'zini osgani xabar qilinmoqda.
18-yilda bizda osdi, 4-taga osgandi.
O'zbekiston pasport stollarida endi chiqish vizasi emas, xorij pasporti uchun navbatlar uzaymoqda. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov 16 yilga qamaldi, muddat yana uzayishi mumkinligi aytilmoqda.
10dan ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga jazosi belgilangan.
Mirziyoyevning tanqididan 1 yil o'tib O'zbekistonda ilk ekologik harakat partiyaga aylandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
2018 yil davomida ozodlikda yozilgan o'nlab maqolalar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Maqolalarda tilga olingan muammolar bartaraf qilindi. Aybdor mulozimlar jazolandi. Fermerlarni g'ayri-insoniy tarzda qiynab, sovuq suvga tushirib qo'ygani uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Samarqandlik o'qituvchi majburiy mehnat qurboni bo'lganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tilga oldi, aybdorlar jazolanishini aytdi.
И пошла убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было.
O'g'irlikda gumonlangan ayolni qip-yalang'och qilib yechintirgan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sanat Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Есть помогите.
Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov 2 yil uy qamog'iga hukm etildi.
Basharaga quloqchi atrofiga shapatlab urayapti. Ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'liga bunisi bilan, bu taraf qo'liga bunisi bilan urayapti.
Fermerning burnini urib sindirgan Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Yuzimga burnini sürdü, burnumga. Arqamga 2 marta tekdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketdi, bular to'xtar. To'rqondi bu.
Xodimlarini tahqirlab haqorat qilgan To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i ishdan olindi.
Mana buni ko'rasan. Mana buni ko'rasan. Ey bo'yining.
Ozodlikda 2018 yilda yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internat bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi. Ozodlik maqolalarining ta'siri haqidagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Amaldorlarning ozodlik fosh qilgan noqonuniy xatti-harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinishi ortidan qonunni buzgan amaldorlarning muqarrar jazodan qutulib qolishi dargumon bo'lib qoldi. 2018 yilning ozodlik maqolasi ta'sir ko'rsatgan voqealardan biri Oqqo'rg'onlik fermerlarning sovuq suvga tushirilishi, Bekobodlik fermerlarning kesak ko'tarib turishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning ishdan olinishi bo'ldi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. 27 oktyabr kuni Ozodlik bu surat ortidan hodisani o'rgangan hamda suvga bo'ktirilgan mulozimlar shaxsi voqea tafsilotlarini aniqlagan edi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning Ozodlikka aytishicha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermerlar, mahalla oqsoqolini shu tariqa jazolagan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaraga sabab bo'ldi hamda ko'p kuttirmay o'z natijasini ko'rsatdi. Bu mojaro ortidan Oqqo'rg'on tumani hokimi, o'rinbosari, qishloq hamda suv xo'jaligi boshliqlari jarimaga tortildi. 29 oktyabrda Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat masalalarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev va bu voqeaga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi. O'zbekistonda majburiy mehnatning qurboni bo'lgan samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limi haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ mashinasi urib yuborgan edi. Diananing onasi Oksana Yenikeyeva Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу.
Qizim darsdan qaytib kelib kiyimini almashtirdi va ularni ko'cha tozalashga majburlashayotganini aytib ketdi. 42-chi maktabdan 10 nafar o'qituvchi prezidentning kelishiga trassani tozalashga majburan chiqarilgan ekan. Qizim bilan birga bo'lgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular mashinalar g'izillab o'tib turgan trassada ishlashgan, hech qanday ogohlantiruvchi belgilar qo'yilmagan, hatto GAI inspektorlari ham bo'lmagan. Bordyurni supurib turgan qizimni o'tayotgan KAMAZlardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoyasiz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman, prezidentgacha boraman. Mening bolam uchun 3 million so'm taklif qilishdi. Men yolg'iz farzandini sotish uchun tug'magandim. Uning o'rnini pul bilan to'ldirib bo'ladimi? O'qituvchini o'z ishidan boshqa ishga majbur qilgan va qizim o'limiga bevosita sababchi bo'lgan hokim va xalq ta'lim bo'limi javob bersin, degan edi marhuma o'qituvchi onasi. 8 aprel kuni Samarqand viloyat prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojiali o'limi surishtiruv natijasida 2 mulozim ishdan olinganini bildirdi. Rasmiylar bu voqea yuzasidan munosabat bildirar ekan, Diana Yenikeyevaning majburiy mehnatga chiqarilganini hasbuslashga harakat qildilar. Lekin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida prezident Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida ham topshiriq berganini aytdi. Samarqandlik o'qituvchi Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda, degan edi prezident sobiq matbuot kotibi. Yil davomida Ozodlik ichki ishlar mulozimlarining fermerlar va gumonlanuvchi sifatida ushlangan odamlarni tahqirlash, kaltaklash kabi voqealarni ham muntazam yoritib bordi. Jumladan, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'lim mulozimi Sanat Sharipovning o'g'irlikda gumonlanib ushlangan ayolni qip yalang'och qilib yechintirgani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazdi. Tekshirish natijalariga ko'ra, Sanat Umarov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining boshlig'idan tortib 7 nafar mulozimi ishdan olindi. Jinoyat ishlari Samarqand viloyati sudi 21 noyabr kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining sobiq tezkor xodimi Sanat Umarovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bu voqeadan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'zining respublikadagi barcha bo'limlarida xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Ozodlikning 2018-yilning 27-iyundagi qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasidan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi mansabdor mulozimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani haqida xabar bergan edi. Abdulg'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri bo'lgan.
Dala shiypaniga olib chiqib birinchi kuni, keyin nachalnisa keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdi, yana stressda bo'lib turibmiz. Gap tiqsak hammamizni urdida yana. Basharaga quloqni atrofiga shappatlab urayaptida, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'liga bulusi bilan, bu taraf qo'liga bulusi bilan urayapti.
Degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bu maqoladan so'ng ishdan chetlashtirilgan, prokuratura uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlagan edi. 23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sayyor sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Jahongir Rajabov ozodlik oshkor qilgan zo'ravon ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birginasi emas. Ozodlik Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani voqeasini ham yoritgan edi. Yangobod tumanidagi Pastkichaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan Sardor Qurbonboyev 7-iyul kuni tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani haqida shunday degan edi.
Hokim начальнигиса прокурор келдида, кейин hokimning начальнигиса tushib, начальнигиса nima qildi, va ikkita xodimi bor edi, bittasini borib shu bir chapaloq urib orqasiga bir tepdi. Keyin shu bilan qishloq xo'jaligi xodimi oldiga keldi, o'tkirdi, aytdi, o'tkirdi, Omonov o'tkirdi oldiga. Uni bir chapaloq urib kallasiga bir tepdi orqasiga. Keyin oldimga keldi. Sanda boya ogohlantirib ketgandim, nima deb bozorkomni, ko'z bozorkomni chaqirmading. Yuzimga burnim surdi, burnimga. Oyoq qozak sarlisi qo'qara oldim, oqamga 2 marta tepdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar, to'r qonni ko'r.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan bu ish nazoratga olingandan so'ng ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov ishdan olinib, uning bu harakati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ammo militsiya boshlig'iga qanday jazo tayinlangani to'g'risida ozodlikda ma'lumot yo'q. Davomida O'zbekistonda yangi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining ustidan juda ko'p arzu shikoyatlar ozodlikka keldi. Aholining gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirgani kelgan MIP xodimlari qarshiliklarga uchragani haqida ham ozodlik xabar qilgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani MIP xodimlari esa ularning boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini tahqirlab, haqorat qilayotgani va kaltaklayotgani yozilgan audio yozuvni yuborgandan so'ng ozodlik jurnalist surishtiruv o'tkazdi. MIP boshlig'i o'z xodimlarini aholidan kam pul undirgani uchun kurakda turib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Nima bilan surasan? Nima bilan surasan? Nima bilan surasan? Endi qayeringga nima siz yo'ndirmading, nima gap yo'ndirmading, nima noriyallik aniqlab demading, nechta akt qilding, falon bir ishda qilding, nechta ma'muriy qilding, nima deysiz, so'ramadading, so'ramading
deya qichqiradi sobiq boshliq Sohibjon Hamidov MIP xodimlari taqdim qilgan audio yozuvda. Bu voqeadan bir hafta o'tib MIP xodimlari ozodlik maqolasidan so'ng Sohibjon Hamidov ishdan olingani va ular so'kong'ich va mushtumzo'r boshliqdan qutulgani haqida ozodlikka yozgan edi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIP xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar berdi. Toshkent viloyat Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berilgani haqida xabar berdi.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'g'imish. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytibdi. Keyin u odam telefon qildi, "Salla, meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi, qolganini MIF xodimi rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib berdi. Shu bilan keyin mashinasini haydab ketibdi shu.
Ozodlikda 2018 davomida yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internet bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, angorlik paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi.
Yilning eng muhim voqealari, bahs va munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri.
tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
400 ming dollar pora olib qo'lga tushgan sobiq Yunusobod hokimi o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamad ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida shu kungacha 400 dan ortiq guvoh so'roq qilingan. Bu haqda ozodlikka tergov hujjatlari bilan tanishgan amaldor va jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan huquqbon Shoira Sodiqbekova ma'lum qildi.
Shu hokimni ishi bo'yicha meni guvoh tariqasida so'rashganini ko'radim. Lekin meni milliy xavfsizlikka o'sha Gvardeyskiyda joylashgan ekan, tergov bo'limi o'shaqa chaqirishdi. Xat orqali chaqirishdi, borib guvohlik berdim.
43 yashar Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorlarga 20 million ajratib berish evaziga 2018-yilning 7-sentyabrida 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan qo'lga olingan edi. Guvohlarning aksari Abdusamatovga turli miqdorda pora berganini e'tirof etgan. Jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan Shoira Sodiqbekova ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tuman hokimligida pora olish tizim sifatida faoliyat yuritganligini aytib berdi.
Meni so'roq qilgan tergovchining gapi bo'yicha yuqorida ishlaydigan mansabdorlarni ham shu to'ptasini qamadik, shu ishda aloqasi borligi sabab qo'limizda yetarli asoslar bor. Hali yana tergov davom etadi.
Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, xalq orasida Gvardeyskiy deb yuritiladigan Yunusobod tumanidagi Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanayotgan sobiq hokim o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdusamatov o'zi hokim bo'lgunga qadar bevosita unga rahbarlik qilgan yoki qarindosh bo'lgan yuqori amaldorlarga qarshi ko'rsatma bermoqda. Tergov hujjatlari tafsilotidan xabardor mulozim iddiosiga ko'ra, o'tgan yilning 7-sentabrida Baxtiyor Abdusamad pora bilan ushlanganda voqea ishtirokchilari bir necha kishi bo'lgan. Ular uyushgan tarzda pastdan pora olib, tepaga uzatish tizimini yaratishgani tergov jarayonida o'z tasdig'ini topmoqda, dedi u. Ayni jinoyat ishida guvoh sifatida so'roq qilingan toshkentlik huquqbon Shoira Sodiqbekova Yunusobod tuman hokimligi mulozimlari uy-joy muammosini hal qilish uchun undan 200 dollar pora so'raganini ma'lum qildi.
Sizlar agar 200 dollar olib kelsangiz, 3 kunda ish bitardi, dedi.
Shoira Sodiqbekova Yunusobod hokimiga pora berganlik masalasida Davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan so'roq qilingan 400 dan ko'proq guvohning biridir. Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka iddao qilishicha, 5000 dollardan ko'proq summadagi porani sobiq hokimning o'zi shaxsan olgan. Pastroq summadagi poralar boshqa mulozimlar orqali olingan. Abdusamatov 2017-yilning 11-aprelda O'zbekiston prezidenti rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan edi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev 2017-yil yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida Abdusamatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Bor yo'g'i 6 oydan ozroq Yunusobod hokim bo'lib ishlagan paytda Abdusamatov mahalliy aholi va madaniyat vaziri tanqidiga nishon bo'lgan edi. Aynan uning buyrug'i bilan 2018-yilning iyul oyida Yunusobod tumanidagi uy yon devoriga Fransiyada tug'ilib, Essirda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jarskiylar tomonidan 66-yil yaratilgan mozaika asari o'chirtirib tashlangandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 23 yoshli muhojir ishchi Alan Abdullayev Rossiyaning Magnitogorsk shahrida portlash oqibatida qulab tushgan ko'p qavatli uy vayronalari ostidan 8 kishini birinchilardan bo'lib hali MCS xodimlari kelmasidanoq qutqarishga muvaffaq bo'lgan Rossiya matbuoti Abdullayevni haqiqiy qahramon deya ta'riflamoqda. Magnitogorskdagi ko'p qavatli uyda 31 dekabrda portlash yuz bergan va buning oqibatida 1100 kishi yashaydigan ko'p qavatli binoning bir qismi qulab tushgan edi. Magnitogorsk shahridagi qurilishlardan birida ishlovchi O'zbekistonlik 23 yoshli Alan Abdullayev 31 dekabr kuni saharda namozga shoshayotganida portlash ovozini eshitadi. U odamlarga yordam berish uchun portlash ro'y bergan turar joy binosi tomon shoshadi. Life.ru nashriga ko'ra, qutqaruvchilar yetib kelmasidanoq Alan uy vayronalaridan 8 odamni qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qutqaruvchilar yetib kelganidan so'ng o'zbekistonlik muhojir ishchi MCS xodimlariga qaysi uylar orasida odamlar borligini ham ko'rsatib bergan. Vayron bo'lgan kvartirada yosh bolali ayolni ko'rdim. Qaysi qavatdaligini hozir eslay olmayman. Shu yerga tirmashib chiqib ularni pastga olib tushdim. Boshqa bir kvartirada keksa ayol, pensioner ayol yong'in ichida qolgan edi. menga o't o'chirish moslamasini berishdi va o'tni o'chirdim, pensionerga yordam berdim deb aytgan Alan Abdullayev Live.ru nashriga. Alan Abdullayev Magnitogorskda qurilishda ishlaydi, Sharq yakka kurashi sporti bilan ham shug'ullanadi. Hozirgi kunda Alan har kuni ko'ngilli sifatida Magnitogorskdagi vayronalarda qutqaruvchilarga yordam bermoqda. Magnitogorskda 31-dekabr kuni portlash oqibatida vayron bo'lgan binosida qolib 38 kishi qurbon bo'ldi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati Magnitogorsk shahrida maishiy gaz portlashi oqibatida ko'p qavatli uylarning birining podyezdi o'pirilib tushgandi. Rossiya Tergov qo'mitasi ko'p qavatli uyda portlash nima sababdan yuz berganini tekshirmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra uyda gaz portlagan bo'lishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Achchiq hosil. Ko'chat furush shirkatlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Fermerlar sindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 2018 yil O'zbekiston bo'ylab jami 17117 gektar maydonga qalampir ekildi. Qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullangan bir necha shirkat mablag'ni o'zlashtirish va rastrata qilishda ayblanmoqda. Qalampir yetishtirishni uddalagan kam sonli fermerlar esa hosilini sotolmay singan. O'zbekistonda achchiq qalampir yetishtirish g'oyasi boshidanoq faqat populizmga asoslangan noto'g'ri va noilmiy qaror bo'lgan. Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan DD shirkati 3 milliard 148 million so'mni o'zlashtirish va rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj etgan aniqlangani ma'lum bo'ldi. Prokuraturadan 2 yanvarda olingan ma'lumotga ko'ra, tilga olingan shirkat 4 ko'l, Beruniy, Ellikqal'a va Amudaryo tumanlaridagi 431 ta fermer xo'jaligiga achchiq qalampir ko'chatlari yetkazib bermagan. Prokuraturaga ko'ra, birgina Beruniy tumanida 7 ta yuk avtomobilga ortilgan narxi 2 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 70 milliondan ziyod qalampir ko'chati chirib, ekishga yaroqsiz holga kelib qolgan oqibatda chiqindixonaga tashlangan. Buning ortidan Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan DD shirkati mansabdor shaxslari ustidan jinoiy ish ochilgan. DD shirkati mutasaddilari 352 nafar ko'chat yetkazuvchiga 2 milliard 619 million so'mni to'lamasdan o'z foydasiga o'zlashtirgani ham aytildi. Prokuratura vakiliga ko'ra, qalampir ko'chati bilan bog'liq mojaro birgina DD shirkati bilan bog'liq emas. Ayni paytda Samarqand viloyat Ulgut tumanidagi 177 ta fermer xo'jaligida ham qalampir uchun ajratilgan kreditlar o'zlashtirilgani yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Ishga tirkalgan hujjatlarda fermerlar ko'chat yetishtirib beruvchi shirkatlarni ayblashgan. Xususan, Toshkent shahrida joylashgan General Machinery Group MTJ ayblov nishoni bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Bosh prokuratura huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi ustidan nazorat qilish inspeksiyasi tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv davomida tumandagi fermer xo'jaliklariga tegishli bo'lgan 70 million 200 ming so'mlik pul mablag'larini firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritilgani aniqlangan. Natijada shirkat ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Urgut tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari bormoqda. General Machinery Group vakili Zulayho Musurmonova Ozodlik bilan 2 yanvardagi suhbatda ishga mas'uliyatsizlik bilan qarab shartnoma bitimlarini bajarmagan fermerlar va hozir ish tergovda bo'lgan Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev qalampir loyihasi barbod bo'lishida asosiy aybdor ekanligini bildirdi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir
fermerlar yeri yo'qligi va qalampir ko'chatlarini ekishni istamaganliklari sabab ularning aksariyati shartnoma imzolashdan bosh tortdilar. Bu esa o'z-o'zidan shartnomalarni tuzishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirib chiqardi, deydi Musurmonova. Suhbatdosh keltirgan raqamli faktlarga ko'ra, respublika bo'yicha jami 17117 gektar maydonga kelgan qalampirning asosiy qismi unmasdan chirib ketgani bois urug' yetishtiruvchilar ham, fermerlar ham birday zarar ko'rgan. Ozodlik suhbatlashgan 4 kunlik fermer Yo'ldoshvoy Qutmurodov sovuq tushgani bois qalampir hosili nobud bo'lgani va omon qolgan qalampir sotilmay axlatga tashlanganini Ozodlikka aytib berdi. Kilosiga 5000 sarflangan qalampirni 2000 so'mdan ham sota olmadim. Zimmamda esa 50 million kredit turibdi. Agar buni 3 oy ichida qaytarmasam, majburiy ijro byurosi mol-mulkimni musodara qiladi, deydi qalampir ekib bankrot bo'lgan fermer Yo'ldoshvoy Qutmurodov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
To'rtko'l va Urgut tumanlarida qalampir pulini o'zlashtirganlar ustidan jinoiy ish ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Achchiq qalampir ko'chatlar yetkazib beruvchi DD shirkati To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a va Amudaryo tumanlarida 431 ta fermer xo'jaligiga 3 milliard 148 million so'mlik achchiq qalampir ko'chatini yetkazib bermasdan o'zlashtirish va rasvata qilish yo'li bilan talon-toroj etilgani aniqlangan. Shuningdek, Samarqand viloyat Urgut tumanidagi 177 nafar fermer xo'jaligida ham qalampir uchun ajratilgan kreditlarni o'zlashtirgan yuzasidan jinoyat ish ochilgani haqida hujjatlar to'plami Ozodlikda bor. Hujjatlarda fermerlar ko'chat yetishtirib beruvchi shirkatlarni ayblashgan, xususan Toshkent shahrida joylashgan General Machinery Group MTG ayblov nishoni bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatda Bosh prokuratura huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Urgut tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv ortidan ushbu shirkat tumandagi fermer xo'jaliklarga tegishli bo'lgan 70 million 200 ming so'mlik ko'p miqdordagi pul mablag'i firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan aniqlanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni shirkat vakili Zulxumor Musulmonqulova Ozodlik bilan suhbatda ishga mas'uliyatsizlik bilan qarab shartnoma bitimlarini bajarmagan fermerlar va hozir ishi tergovda bo'lgan Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev qalampir loyihasi barbod bo'lishida asosiy aybdor ekanligini bildirdi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashlab qo'yish kerak emas edi, butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank sizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hammasi chetga chiqib, hamma narsani jenjiga tashlab qo'ymasin. Biz o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak ham, ko'chatni yetishtirib berdi bizga fermerlar uchun. Bizani vazifamiz shu edi, ko'chatni yetishtirib berish edi jenjini vazifasi. Xullas, o'sha bizga topshirilgan vazifani biz astoydil bajarishga harakat qildik. Shartnoma tuzish kerak bo'lsa, fermerlar bilan shartnoma tuzdik. Ular bergan razmishenya bo'yicha hokimiyatlar bizga ekamiz, masalan, Qoraqalpog'istonda 7000 gektar bo'sh yer maydonimiz bor, bizga 7000 gektarlik qalampir ko'chati tayyorlab berasiz deb aytgan bo'lsa, bizga yetarlicha qalampir ko'chatini tayyorlab berganmiz. Endi uni yetmaganiga mancha hokimiyatga aytdilar. Agar ular o'zimizga shuloqat bo'lmasdan fermerlar bilan vaqtida gaplashib, qalampir ko'chatini ekadimi yo'qmi, suv yetib boradimi yo'qmi gaplashganda, ayni paytda juda ham bizning firmamiz ham mushkul ahvolda qolmasdi. O'sha fermerlar ham o'z-o'zidan boyagiga ajrat ketmas. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, fermerlarni o'zini xabari yo'q, ularga bank tomonidan kredit ajratilgan, pul bizam shotimizga kelib tushgan, o'z-o'zidan bizga tushgan, bank tomonidan tushgan pul qalampir ko'chati uchun kredit so'ndirishga ishlatilgan, lekin ayni paytda fermerlar bizga pulimni qaytardib, xatlar bilan murojaat qilishmoqda. Lekin bu narsada bilmayman, fermerlarni ham aybi deb o'ylamayman bu narsani, yoki Genji kompaniyasini ham aybi deb o'ylamayman. Xullas, bu ko'pchilik tomonidan ishga bo'lgan loqaydlik deb o'ylayman.
Fermerlarni o'sha qalampir ekishga majburlanganligini ham bilamiz, ularni xohlamaganligini ham bilamiz. Demak, fermerlarga kredit olib qalampir eking deb banklar o'zini xizmatini navyazib qilganligini ham bilamiz. Oxir oqibatda qalampirlar, juda katta miqdordagi qalampirlar axlatga tashlanganligini ham bilamiz va buni oqibatda fermerlarni bo'ynidagi qarz qolib ketdi, o'sha kreditlar. Kim qaror qabul qildi mana shu asosi, mana shu haqida? Qalampir ekish qarori kimdan chiqdi?
Qalampir ekish haqidagi qaror kimdan chiqqanligini menga bu aniq emas, kimdan chiqqanligi. Siz o'sha Chilius kompaniyasi tashkil etilish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 62-sonli bayonnomasi bor. 8-chi protokol bor, o'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan Chilius kompaniyasi tashkil topilsin deb. Chilius bu qaror fevral oyida chiqqan bo'lsa, ko'chatlarni aprel oyida tayyorlash kerak bo'lgan. Bu uzoq vaqt o'sha Chilius kompaniyasi ma'lum vaqtda tashkil etilishini inobatga olib, o'z-o'zidan GMG'ga topshirilgan, bizani tashkilotimizga topshirilgan, lekin protokolda bizani tashkilotimiz umuman ismi ham, nomi ham keltirilmagan. Biz bu yerdan avtoforalarga ko'chat jo'natamiz, fermerlar ekmayman deydi, o'z-o'zidan u ko'chat uzoq bilan uch kun turadigan narsa. Kirib o'sha anaqani o'zida furalarni o'zida kirib ketdi. Biza ko'chat kirmasligi uchun soatiga kerak bo'lsa salerkasini quyyapmiz avtofuralarga, jabr bo'lmasin uchun kelsin ko'chatlar, lekin shuni ilojini qilolmadi biza. Masalan, ko'chat so'ragan tashkilot ortig'i bilan yetkazib berganmiz. Ko'chat olmadim deb hozir ko'chat bizaga yetkazib bermading deb pretenziya berayotgan fermerlarni gapiga man umuman qo'shilmayman. Sababi man o'zim mana shu tashkilot ish boshlagandan hozirgi kungacha faoliyat yuritib kelyapman. Chunki agar ko'chat sifatida norozilik bo'lgan bo'lsa, biz ularga yana bo'lmaydi bu ko'chatni boshqa til sifatiga ko'chat jo'natganmiz. Chunki ko'chat bizda haqiqatdan ham ortiq bilan bajarilgan. Masalan, tasavvur qilib ko'ring, viloyatlar yetmagandan keyin o'z-o'zidan biz nima qilamiz ko'chat? Yetkazib beramizmi? Ko'chatchilarni maydonlarida, avtofuralarda, o'sha borgan joyida qancha minglab ko'chatlarimiz, millatlab ko'chatlarimiz nobud bo'lib ketdi.
Suhbat musulmon klubi bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.